Am să vă citesc câteva versete din Psalmul 128, unde Dumnezeu ne vorbește despre o familie normală. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. În zilele de astăzi trăim ceea ce noi numim aici în America o experiență nouă în istorie, se numește Generation Gap sau o groapă uriașă între două generații, un zid între generații. Trăim așa zile deosebite, marcate de factorul ăsta relativ nou în istorie, separarea generațională. Acum mai totdeauna a existat separare între oameni. S-au separat oamenii pe tot felul de motive, care mai de care mai ridicole și unele foarte importante. S-au separat pe motive religioase, pe motive naționale, culturale. Însă, în general, familia era ceva destul de predictibil. Existau acolo legături pe care te bazai cu adevărat. Mai ales în locurile rurale, așa, la țară, când doi tineri se căsătoreau, de exemplu, trăiau în general în casa unuia din părinți. Continuau să lucreze în curtea părinților, în afacerea părinților. Dacă tata era cizmar, fiul devenea mai departe cizmar sau ginerele sau în sfârșit. Era o continuitate între generații. Bătrânii mureau binecuvântând pe copii și pe nepoți. Părinții își ocroteau copiii, copiii cumva îi urmau în pașii părinților. Mai peste tot, omul știa al cui e, de unde vine. Exista o tranziție între generații. Astăzi, lucrul ăsta este pe cale de dispariție în foarte, foarte multe societăți. Copiii nu mai sunt ai copii ai familiei, al tatălui și al mamei. Devin cumva copiii societății. Soția președintelui Clinton, cea care candidează acum pentru președinție în America, a spus ani și ani de zile în urmă, "A child has to be raised by a village," spunea, un copil trebuie crescut de sat. Cu alte cuvinte spunea ea, un copil nu aparține familiei și părinților, cât aparține satului sau statului, cum am zice noi în ziua de azi. Am ajuns copiii în general să fie copiii statului sau a societății. Trăim zile în care copiii parcă nu mai sunt ai familiei, sunt ai culturii din jur, ai societății. În țările din nordul Europei, de exemplu, există o separare emotivă absolut nemai întâlnită în trecut. Devin copiii statului și sunt dați în grija unui îngrijitor numit mamă sau tată pentru o vreme ca să-i țină ei după regulile pe care părintele adevărat, adică statul, le-a făcut. Și lucrul ăsta se face simțit de la naștere până la moarte. Dacă copilului îi trece prin cap să plece, pleacă. Părinții își văd de treaba lor. Dacă părinții vor să plece, se separă și pleacă, ceea ce și se și întâmplă în țările alea cu o densitate de evenimente absolut strigătoare la cer. Un procentaj enorm din copiii din Norvegia, din Suedia, din Danemarca trăiesc în a treia și a patra și a cincea familie. Copilul nu mai știe, nu mai trăiește nici măcar cu unul dintre părinții biologici. Dacă vrea copilul pleacă, dacă vor părinții pleacă, copilul se mută liniștit în altă familie. Copiii sunt luați de la unii și dați la alții, fără să mai zică nimeni nimic, li se pare lucrurile normal. Acum 50-100 de ani ieșea cu moarte de om, cu revoluție, dacă venea cineva să-mi ia copilul din casă. Acum cumva parcă nu mai este al meu, decât că primesc subvenție de la stat ca să-l cresc. Nici părintele atunci nu mai este al meu, ci este unul care a fost pus cumva să mă păzească o vreme. Și atunci, la bătrânețe, statul care l-a pus, va avea grijă de părinte. Părinții mor singuri și adeseori copiii nici nu știu măcar că au rămas orfani. Există ruptura asta între generații nemai întâlnită în istoria lumii. Mai mult de atât, există un război de-a dreptul între generații. Scriptura ne vorbește despre vremea din urmă în niște culori foarte sumbre în privința asta. Ne spune Scriptura, părinții își vor părăsi copiii, iar copiii vor da la moarte pe tatăl și pe mama lor. Nu doar diferența, ai că eu mă îmbrac așa, muzica mea e altfel, părul e altfel, ci vrăjmășie acută între generații, între cei care trebuiau să fie cei mai apropiați dintre cei mai apropiați. Chiar aici, aici la noi în America, în România, se vorbește despre prăpastia asta între generații ca fiind cea mai adâncă și cea mai mare prăpastie care există acum curent între oameni. Copiii și tinerii cu ale lor, bătrânii cu ale lor. Despre asta m-am gândit să medităm în sesiunea de astăzi și probabil în sesiunea viitoare, despre cauze, despre starea curentă și mai ales despre soluțiile pe care Biblia și Dumnezeu ni le pune la dispoziție să putem repara și să putem vindeca de-a dreptul ruptura asta oribilă. Cumva să răspund la anumite întrebări, cum am ajuns aici în situația asta și unde am ajuns și oare este starea asta ceva normal, este ceva inevitabil și se poate face oare ceva cu privire la ruptura asta? Și încep mai întâi prin a vă spune, nu, situația asta nu este normală și nici nu este inevitabilă și da, se poate face ceva. Eu am văzut asta în propria mea viață și familie și am văzut asta în foarte, foarte multe familii din jur. Poți avea o familie cu adevărat normală. Nimeni nu are o familie perfectă. Dacă vă spune cineva care are o familie absolut perfectă, mutați-vă în alt cartier. Dar ce este normal, ce este scripturistic, ce este în Biblie, se poate crea. Și ce este normal? Ce este proiectat de Dumnezeu cu privire la familie? Păi, cu privire la familie, sunt doi părinți care și-au înconjurat copilul și sunt doi copii care și-au înconjurat părinții. Psalmul 128 ne arată ce este normalul la Dumnezeu, ce v-am citit la început. Ferice de oricine se teme de Domnul, umble pe căile lui, asta e începutul. Și atunci te bucuri de lucrarea mâinilor tale, ești fericit, îți merge bine, soția ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin în prejurul mesei tale, ce v-am citit mai devreme. Asta este normal. O familie, așa cum a gândit-o Dumnezeu, trebuie să fie marcată de adevărurile astea. Fericire, scrie aici, bucurie, rod, roditor. Copiii așa ca niște lăstari în jurul mesei, binecuvântarea prezenței copiilor și a nepoților în viața celor în vârstă. Spune, așa să te binecuvânteze Dumnezeu, să vezi pe copiii, copiilor tăi. Asta asumă că sunt în preajma copiilor și în preajma copiii copiilor mei. Asta este lucru normal. Pace. Asta e normalul și asta este posibil pentru oricine vrea să urmeze sfaturile lui Dumnezeu. Și cumva nădăjduiesc ca ceea ce urmează cumva să vă dăruiască nu doar o privire reală asupra lucrurilor sumbre din ziua de azi, dar soluții viabile să căpătăm reale, accesibile tuturor celor ce vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Putem avea familii pline de pace. Putem fi o inimă și un gând împreună cu copiii și cu nepoții noștri. Putem cu adevărat trăi binecuvântările lui Dumnezeu în casele noastre. Dar pentru asta este absolut necesar să faci un pod în groapa asta imensă care s-a săpat astăzi în societate, să construiești un pod între tine și copilul tău. Am să vă vorbesc astăzi despre câteva lucruri extrem de importante în a crea legătura asta de viață între părinte și copil. Mitul rupturii între generații este atât un mit, nu este ceva obligatoriu, nu este necesar, nu este benefic, nu este biblic. Separarea generațională este rezultatul dispariției părinților din viața copiilor. În general, cauza este că părintele, mama și tata fac un pas înapoi. Tatăl a devenit banchier, este un banchier foarte bun. Adică unul care are contul la bancă, care finanțează tot felul de proiecte pe care familia și copilul are nevoie. Finanțează școală, finanțează mâncare, finanțează în sfârșit. A devenit un fel de bancă la care copilul se duce să-și capete răspuns la nevoile pe care le are. Tatăl a devenit un polițist, adică unul care încearcă cumva să pună bețe în roate la tot felul de rău care copilul și-l pune în cap să-l facă și din când în când îți trimite și un tichet, așa o pedeapsă. Un fel de polițai în casă. A devenit un funcționar de la magazin, un magazioner, care aduce mâncare acasă cumva. Devine un hotelier care pune la dispoziție o cameră. Devine un vânzător de mașini care asigură transportul. În general, acesta devine reproșul părinților față de copiii rebeli de mai târziu. Ei spun, ce nu ți-am dat? Ți-am pus toate la dispoziție, ți-am dat casă, mâncare, masă, bursă, la școală, ți-am plătit, ți-am... Și deși toate astea pot fi foarte adevărate, toate atribuțiile astea de banchier, de polițai, de magazioner, de vânzător, de hotelier, toate astea, în general, în mintea unui tânăr, sunt asociate cu un străin. Rămâi atașat de banchier atâta timp cât ai nevoie de finanțe, te duci la magazinul numai când ai nevoie. Te duci la doctor când te doare ceva, mănânci doar când ți-e foame. Nu treci toată ziua în bucătărie, nu? Relația asta, deși este necesară, nu este o legătură decât convențională, de conveniență. V-ați întrebat vreodată care este reproșul de căpătâi a unui tânăr față de părinte? Dacă ar fi să întrebi pe copil ce reproșează părintelui, care sunt reproșurile cele mai adânci? Au fost studii cu privire la asta și au apărut la iveală într-o medie covârșitoare 3 puncte. Spun copiii despre părinți, tatăl meu, mama mea, nu m-a înțeles niciodată. Nu știu, ei nu știu cine sunt eu. Al doilea, îi spun tatăl și mama, în general tatăl, nu a existat în viața mea, nu s-a implicat. Și este ceva destul de șocant pentru un tată să audă asta când unui tată îi se pare că muncește 16 ore pe zi la servici pentru copil, că face și drege pentru copil și apoi copilul se zică tatăl nu a existat în viața mea. Părintele când este pe post de hotelier, de polițai, de banchier, de magazioner, are senzația că toate astea sunt pentru copil. Numai că copilul se uită la astfel de oameni ca la niște străini, are nevoie de un tată. Iar al treilea lucru pe care copiii îl reproșează părinților, mai ales tatălui, este tatăl are o mânie și furie necontrolată. A venit într-o zi o fată la pastor și a spus, la preot, pastorul bisericii, am probleme, spunea, cu băieții care au început să se învârtă în jurul meu. Era adolescentă, era drăguță și începeau băieții să se învârtă în jurul ei. Și pastorul a întrebat-o, primul lucru normal care putea să o întrebe, ai vorbit asta cu tatăl, cu mama ta? Iar fata a făcut cea mai nevinovată și mirată mutră și figură pe care a putut să o facă, spunând, dar pentru ce aș vorbi cu tata și cu mama? Tatăl nu înțelege nimic din mine, mama nu mă cunoaște. Și atunci pastorul a oprit discuția asta și l-a căutat pe tatăl și l-a întrebat, separat, fără să fie fata de față. Și le-a zis, crezi că dumneata înțelegi și cunoști pe fata ta? Și a spus el, bineînțeles, cunosc, eu cunosc cel mai bine pe fata mea. Și atunci i-a spus el, te voi întreba câteva lucruri, asta îmi va spune mie, dacă știi ceva despre copilul dumitale. Uite și întrebările astea pe care el, pastorul, a întrebat pe părinte, vă întreb eu pe voi care mă ascultați și care aveți copii. Vă cunoașteți copii? Am să vă pun 4 simple întrebări. Nu nevoie de răspuns acum. Un pic mai târziu vă voi da o listă mare, mare de întrebări împărțite în 15 categorii. Întrebări vitale cu care trebuie să discutați împreună cu copilul. Uite, simplu întrebări. Ce a întrebat pastorul acela pe tatăl? A întrebat, știi care este teama cea mai adâncă a fetei dumitale? A întrebat, știi care este persoana pe care o admiră cel mai mult și știi de ce o admiră? a întrebat care sunt cele mai importante două schimbări pe care fata dumitale ar dori să se întâmple în casa unde locuiești, în familia voastră. Am mai întrebat pe fată care este dorința și scopul vieții ei, nu care e dorința cu privire la profesiune, la ce are să facă ca profesie, ci ce vrea să facă cu viața ei. Și probabil cea mai importantă din toate întrebările astea a spus, pastorul a întrebat pe părinte, răspunsurile la întrebările astea care vrei să mi le dai, le știi de la tine sau le știi de la fata dumitale direct? Adică cumva le deduci așa prin ce crezi că le știi sau chiar le știi din gura ei? Și în mod șocant, tatăl și-a dat seama, nu știu nici una din lucrurile astea. Nu știu care e cea mai adâncă frică a fetei mele, nu știu care e persoana care o admiră, nu știu de ce o admiră, nu știu care sunt schimbările care ea ar vrea să le facem noi în familia noastră cu adevărat, așa aș putea bănui ceva. Dar nu știu nimica de la ea. Nevoia asta de a fi cunoscut, de a fi înțeles de cei de care depindem, de părinții noștri, de șeful de la servici, și în ultima instanță nevoia de a fi cunoscut și înțeles de Dumnezeu, care este cel mai mare șef și cel mai mare ființă deasupra noastră, nevoia asta este una din cele mai adânci necesități ale sufletului uman. Sentimentul de siguranță apare prima oară în suflet atunci când știi că ești înțeles și că ești cunoscut perfect de cel care este deasupra ta, în autoritatea ta. Încrederea în cei de care depinzi este în directă măsură cu cât ești mai bine înțeles și cunoscut de ei. Asta e valabil la copil și asta e valabil la relația noastră direct cu Dumnezeu. Uite, în Psalmul 139, mi se pare David arată setea asta grozavă de a fi cunoscut de Dumnezeu. Avea o sete năpraznică David ca Dumnezeu să-l cunoască. El spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunz gândul, știi când umblu, știi când mă culc și cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul. Spune el mai departe, unde mă pot ascunde de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, ești acolo. Dacă mă pogoră în adânc, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor, mă voi duce la marginea mării și acolo mâna Ta mă va apuca, brațul Tău mă va călăuzi. Undeva David își dă seama, Dumnezeu cu adevărat mă cunoaște. Și el termină psalmul cu o concluzie și cu o dorință, cu un strigăt aprins al inimii lui. El spune, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Avea setea asta David să fie cunoscut de cel care era deasupra lui. Băiatul meu a vrut într-o zi să plece la o petrecere cu niște prieteni de fotbal. Și l-am întrebat, cam ce se face acolo? Se bea, ce se face? Știu că prietenii tăi nu sunt prea duși la biserică. Și cumva el, cum cârb cămăr, a admis, da, într-adevăr, se cam bea acolo la petrecerile astea. Și i-am spus atunci, eu nu sunt de acord să te duci la așa ceva. Și ce întrebare vine totdeauna după asta? Imediat el întreabă, de ce? Ce este rău cu asta dacă se face moderat? Și după oarecare argumentație înainte și înapoi, la un moment dat el m-a întrebat, tată, dar de fapt nu ai încredere în mine? Aici mi-am dat seama că eram deja pe un drum greșit. Când un copil întreabă pe părinte dacă are încredere în el, deja lucrurile sunt date peste cap. Întrebarea este foarte bună, dar trebuie să fie pusă de la părinte la copil, nu invers. Problema nu era dacă eu aveam încredere în el. Nimeni, nici Dumnezeu nu-mi cere mie ca tată să am încredere în copilul meu. Asta nu mi se cere și nu mi se spune. Se spune lui să aibă încredere în mine. Încrederea înseamnă să pun greutățile mele asupra lui. Și să mă încred că va face bine. Adică cumva să mă așez în spatele lui și să mă care el. Dimpotrivă, necesitatea era ca el să aibă încredere în mine și în îngrijorarea mea cu privire la el, cumva eu trebuia să-l car pe el, eu sunt părintele. responsabilitatea mea era să-l înțeleg pe deplin, să-mi înțeleg băiatul pe deplin, să-l cunosc, să știu inima, dorințele, frica, slăbiciunile, să știu părțile lui de forță. Iar partea lui, dacă se știa cunoscut bine de mine, era să aibă încredere în judecata mea. Dar lucrurile luase așa o întorsătură că am ajuns să mă întrebe el dacă am încredere în el. Cu cât cunosc mai puțin pe băiatul meu, cu atât mai puțină încredere are el în mine și cu atât îmi va cere el să am eu încredere în el. Parcă ar zice cumva, tată, și așa nu mă cunoști. Așa că ai nițică credință în mine dacă tot nu mă cunoști deloc. Păstrând proporțiile, la fel este relația noastră cu Dumnezeu. Responsabilitatea și partea lui Dumnezeu este să ne cunoască, să mă cunoască când stau jos, când mă scol, ce gânduri am, ce intenții, ce motivații, ce foc arde în mine, ce frică am, tot. Și atunci când știu că lângă mine este un Dumnezeu care știe tot despre mine, nu mai am de ce să mă tem. Nu mai am de ce să mă ascund de cineva care știe absolut totul despre mine. Tot ce mai rămâne este să am încredere în el. Adică, cum spune Scriptura, să arunc asupra lui îngrijorările mele. Deci asta este unul dintre punctele despre care vreau să vorbesc astăzi și data viitoare. Cum facem să ne cunoaștem cu adevărat pe cei care sunt în casa noastră. Și apoi este al doilea punct despre care vreau să-l ating. Cât de bine ne cunosc copiii noștri pe noi. Una este cât de bine îi cunoaștem noi pe ei și tot așa de important, cât de bine ne cunosc ei pe noi. Ce știe copilul cu adevărat despre felul în care eu gândesc despre el? Despre felul în care l-ați așteptat să se nască? Ce știe el despre ce gândiți, despre calitățile lui, despre visele lui? Cât vă știe copilul vostru pe voi în ceea ce privește relația cu el? Păi, o să mă întrebați, cum se știe el toate astea? Păi uite, cum știm noi, de exemplu, ce gândește Dumnezeu despre noi? Ce gândește către noi? Ce simte el pentru noi? Cum ne privește? Cum ne așteaptă? Cum știm? Cum știm lucrurile astea? Dumnezeu este Părintele nostru. Cum știm noi ceva despre El? Păi știm din pricina unui lucru foarte simplu și foarte nepracticat de noi părinții față de copiii noștri. Dumnezeu l-a practicat față de copiii Lui. Dar noi nu prea îl practicăm, nu știm cum să practicăm asta față de copiii noștri. Dumnezeu ne-a scris scrisori. Ne-a explicat gândurile Lui cu privire la noi, ne-a explicat caracterul Lui cu privire la noi, sentimentele față de noi, ce știe, cum se uită El la noi, prin scrisori. Scrisori cu privire la El și cu privire la noi. Scrisorile astea lui Dumnezeu, noi le numim cărțile Scripturii. Cărțile Scripturii inspirate de Duhul Sfânt sunt niște simple scrisori ale lui Dumnezeu, a unui părinte, către copiii Lui. Deci cumva în sesiunea asta și probabil în cea viitoare vă voi vorbi despre aceste două laturi în modul cel mai practic cu putință. Cum să ne cunoaștem copiii, învățând cum să le punem întrebări cheie copiilor noștri și cum să ne cunoască ei pe noi gândurile și sentimentele noastre față de ei, învățând cum să le scriem scrisori. Am să încep cu primul lucru, cum să învățăm să ne cunoaștem copiii. Am să vă spun lucruri foarte practice. Dacă vă așteptați să vă citesc o mulțime de versete din Biblie, o să vă dezamăgesc. V-am citit Psalmul 128 și cam cu asta vă voi termina probabil. Dar vă voi spune lucruri practice care mi-au folosit mie în viață și care am văzut că au folosit altora care le-au practicat. Nu le-am inventat. Eu aș fi dorit eu să fiu așa deștept să le inventez. Eu au fost oameni mult mai înțelepți ca mine care le-am inventat, eu le-am practicat. Atât că le-am practicat, am căpătat roadele, când nu le-am practicat, am văzut rezultatele. De 3-4 ori pe an, fiecare părinte trebuie să întâlnească cu copilul sau cu fiica lui, așa, separat de orice altcineva, ei, pe orice copil care este peste 10-12 ani, doar tu și el. Cumva îi spui, dragul meu, draga mea, Eu am responsabilitatea să mă rog pentru tine, eu sunt credincios, înaintea lui Dumnezeu trebuie să știu cum să te cresc. Dar acum ai crescut, ai devenit un pic mai complex, am cumva nevoie de ajutorul tău ca să știu cum să mă rog pentru tine. Am nevoie, practic, să te cunosc. Ca să pot să fac asta, vreau să te întreb câteva lucruri astăzi. Uite, mergem la o cafea sau la un ceai sau stăm aici la un restaurant sau stăm simplu în casă și vreau să îmi notez câteva lucruri despre tine. Nu fac asta ca să te cântăresc, ca să te judec, doar ca să te cunosc. Ai devenit o ființă foarte complexă. Întrebi ajutorul tău să te cunosc. Dacă mă vei întreba și tu ceva, am să încerc să-ți răspund. Dacă nu, nu. Atunci nu voi avea eu nimic de zis aici, doar vreau să învăț, îi spui. Și înainte să încep să îl întreb, te hotărăști absolut la trei reguli peste care nu treci, nici dacă ești picat cu ceară nu treci peste ele. În engleză zice no blaming, no explaining and no complaining. Fără să blamezi, fără să explici și fără să te plângi. Ce înseamnă lucrul ăsta? Uite cum vine asta. Să zicem că vii de la servici și nici nu bine n-ai intrat în casă și soția îți spune: dragul meu, fă ceva, copiii nu mai mă ascultă și tu nu vrei să te ocupi nimic de în casa asta. Este frustrată tare de tot. Ce vrea de fapt? Vrea doar să o auzi. Dar la faza asta, când te-a primit în stilul ăsta, nu mai auzi nimic. Și începi să răspunzi: draga mea, sunt așa de ocupat și sunt stresat la servici, nu am timp. Asta este explicație. Ne-am hotărât în discuția cu copilul, nu voi da explicații de astea. Nu mă voi explica, nu mă voi scuza, asta înseamnă, nu mă voi scuza. Nu voi blama, nu mă voi scuza, nu mă voi plânge. Apoi poți să-i spun nevestei: la urma urmei tu ești toată ziua acasă, tu ar trebui să știi ce faci. Asta e să te plângi de ea. Nu mă voi plânge. Dacă îmi spune ceva, nu mă plâng. Și apoi poți să zici: ascultă, dragă mea, eu ți-am mai zis să-i pui la disciplină, dar tu ești atât de miloasă, uite, din cauza ta se strică copiii. Asta este blamare. No blaming, no explaining, no complaining. Fără să blamez, fără să mă scuz și fără să mă plâng. Orice ar fi să fie. Înainte de orice discuție cu fiul, cu fiica ta, el și cu tine trebuie să știe că din partea ta nu va exista la discuția asta blamă, nici scuze, nici explicații, nici plângeri. Doar vei auzi foarte atent și îți vei lua notițe ca să poți să-ți cunoști cu adevărat copilul. Nu vei face plângere și explicații și scuze și blamă nici verbal, nici prin atitudinea feței. Nu îți dai ochii peste cap, nu vei da din cap, vei fi doar atent, așa ca la școală, și vei sorbi fiecare cuvânt care vine de la copilul tău. Încrederea în procesul ăsta va crește enorm la fiul și la fiica dumitale dacă atunci când este cazul și este drept dumneata, îți vei recunoaște anumite lucruri. Scopul întâlnirii asta este să creezi un liant între tine și copil, un pod de încredere de la copil la tată, o legătură de asta organică. Asta poți să faci, vă vine să credeți, înainte să se nască copilul. Știu părinți care le citeau scriptura sau citeau poezii copilului cu glas tare pe când soția lor era gravidă. Și când s-a născut, copilul deja cunoștea vocea părintelui. Scopul la o discuție ca asta, la întrebările care vi le voi da eu ca exemplu, este ca fiul tău și fiica ta să se deschidă față de tine, să-și descopere inima, să-și descopere căderile, păcatele, visele, dorințele. Unele din lucrurile pe care le descoperi într-o discuție ca asta vor fi șocante, ai vrea să nu le fi știut. Dar vei primi astea cu liniște, fără șoc, fără reproș. Adică vei construi un pod de încredere pe care fiul tău și fiica ta va veni într-o zi alergând spre tine la nevoie. Vă voi spune 15 secțiuni pe care le poți lua așa câte 3-4 de fiecare dată la fiecare întâlnire și folosi 3 sau 4 din ele și asculți inima copilului și peste 3 luni te întâlnești iară cu el și le pui alte 4 și peste 3 luni alte 4. Încep cu întrebarea de bază și îi dai nițel timp să-și formuleze răspunsul, apoi adaugi întrebările ajutătoare. Eu vă voi da foarte bine, foarte clar exemple. Îl iei pe copilul tău la un ceai și îl întreb cu creionul în mână, ții notiță, No blaming, no explaining, no complaining, fără blamă, fără explicații și fără plângere, orice ar fi să zică el, îl întreb, care este prietenul tău cel mai bun? Întrebarea asta are o groază de întrebări ajutătoare apoi. Care sunt calitățile care le admiri cel mai bine în el? Ce este lucrul care te-a atras cel mai tare la el? Cum se comportă copilul ăsta? Cum se uită copilul ăsta la părinții lui? Ce atitudine are el față de părinții lui? Ce legătura inimii ai tu cu prietenul ăsta al tău? Ce fel de legătură inimii are el cu tine? Sunt lucruri în care copilul ăsta se complace fără să știe părinții lui despre asta? Prietenia cu el este un lucru care te întărește sau care te slăbește? Lucruri ajutătoare. Dar întrebarea de bază aici, secția asta de bază aici, este care este cel mai bun prieten al tău? Lucru extraordinar de important să știi. Pentru că Biblia spune că comoara noastră este acolo unde este inima noastră, sau inima noastră, de fapt, spune acolo, este acolo unde am sădit comoara noastră. Vorbind în termeni moderni, acolo unde este investiția ta, acolo se va duce inima ta. Și dacă știi că inima ta este lipită, a copilului tău, pardon, este lipită de un anumit om, de o anumită persoană, poți să știi că acolo persoana aia a avut investiție. Persoana, copilul tău, ca și dumneata, ca și tine, ca și mine, se atașează de cineva care a investit în el și mai mult de atât, se atașează de cineva în care el a investit. Când afli cine este prietenul cel mai apropiat al copilului dumitale, ai aflat un lucru grozav, ai aflat unde este inima lui și știi că există o istorie în spate de investiție reciprocă acolo. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și acum, când un tată este lipsă în casă, când mai mult e la servici toată ziua, când tot este la hobby-urile lui, când este la afacerile lui, când practic este lipsă, băiatul își va găsi alte resurse unde să-și deschide inima. Fata se va lipi, își va lipi încrederea în altcineva. Dar la faza asta, când întreb, doar vrei să afli unde este inima lui. Era un pastor care studia, își pregătea predica de duminică în birou la el și a intrat acolo Suzy cu un desen. Și a zis, tata, uite, hai să-ți arăt ce am desenat. Taică-ți a zis, Suzy, mai târziu, nu acum, lasă-mă, am treabă. Peste 2 minute, știți cum sunt copiii, au venit așa să-l piseze iară. Tată, stai să arăt desenul ăsta neapărat. Draga mea, ți-am spus, am treabă. În sfârșit, a treia, a patra oară, până la urmă, părintele s-a oprit și a pus pixul jos, a zis, arată-mi pozar. Uite, asta este familia noastră, a spus Suzy. Și tatăl s-a uitat, era așa un desen schematic, așa cum fac copiii foarte mici. Și acolo era, cât era mama și era Suzy și era Marc, fratele ei, și era și cățelul și era și pisica. A zis tatăl, foarte frumos, bravo Suzy, mergi și joacă-te acum. Și Suzy a plecat fericită, s-a jucat. Tatăl și-a reluat studiile, dar la un minut după aia s-a oprit. S-a oprit, a pus pixul jos și s-a uitat din nou la hârtie. S-a uitat și fața ei s-a îngrijorat din ce în ce mai tare și a chemat-o repede pe Suzy înapoi și a zis, Suzy, explică-mi din nou poza asta cu familia. Uite, aici văd pe mama, aici văd pe Marc, pe fratitul, aici până văd și cățelul și pisica. Dar unde este tata? Și Suzy a răspuns așa cu inocența asta a copiilor. Tată, tu totdeauna ești ocupat, tu nu ești aici, tu nu ești parte din poză. A fost ultima oară când tatăl s-a ocupat prima oară de predici și a doua oară de copiii lui. Pentru că și-a dat seama, mort sau viu, eu trebuie să intru înapoi în poza aia. Pentru că dacă eu, tatăl, nu sunt în poza copiilor mei, altcineva trebuie să fie acolo, neapărat copiii mei nu vor rămâne cu un loc gol în poza aia. Dar acum, întrebarea asta prima, eu pui copilului, vrei doar să afli. Când el îți va spune, tată, tu nu ești în poză, mamă, tu nu ești în poza asta, n-ai să începi să explici, stai să vezi, dragul meu, stai să vezi câte probleme am. No explaining. El nu vrea să audă explicații, nu vrea să audă nimic. Vrea doar să știe că ai luat notă de sufletul lui. Când ai luat notă de sufletul lui, ai construit o cărămidă serioasă în podul ăla. Ai pus un stâlp serios de susținere în podul dintre tine și el. n-ai să începi să te plângi. Dragul meu, cum adică cel mai bun prieten al tău este haimanaua aia? Păi e posibil să te... Nu te plângi, nu dai scuze și nu blamezi. N-ai să zici, am știut eu totdeauna că ideile tale despre prieteni sunt de sucite, nu mă mir că te-ai împrietenit cu licheaua aia. Aia e blamare. N-ai să spui un cuvânt. Și fie că te va durea, fie că te va bucura, un cuvânt n-ai să spui. Eu l-am luat pe băiatul meu de 13 ani, într-o zi, și l-am întrebat. Tami, care este cel mai bun prieten al tău? Și s-a gândit, avea prieteni, avea la biserică prieteni, avea la fotbal prieteni, avea o groază de verișori, avea o lume întreagă. Și a zis, cel mai bun prieten al meu este Luc, este fratele meu. Și atunci mi-am dat seama că ceva a mers bine în casa asta, dacă cel mai bun prieten al lui este fratele cu 3 ani mai tânăr decât el. Dar eram gata să mă aștept la orice răspuns ar fi dat. Vrei să știi neapărat pe cine admiră copilul, de cine ascultă, pe cine este cel care îl influențează, în ce direcție a construit el un pod deja. Nu critici, nu aprobi, nu dezaprobi. Doar dacă el te întreabă ceva, poți răspunde cu ceva. Vrei să afli inima copilului tău, aflând prima oară unde este inima lui. Am să las aici deocamdată și am să continui data viitoare, în sesiunea viitoare, dându-vă, trecând destul de repede peste celelalte 14 categorii de întrebări, piatră cu piatră și bârnă cu bârnă, construiești un pod de încredere între tine și fata ta, între copilul tău și părinte, în așa fel încât în ziua aceea, când el va fi la ananghie, așa cum a fost fiul risipitor, chiar dacă va ajunge să fie la porci într-o zi, în ziua aia neagră sau în ziua aia tulbure, în ziua aia cu întrebări, în minte îi va veni o imagine, așa cum a venit fiul lui risipitor, în casa tatălui meu, pentru că cineva a construit un pod. Voi continua lucrul ăsta data viitoare și nădăjduiesc cumva să vă puteți duce la copilul dumitale, la fata dumitale, poate cu alți ochi în seara asta, să le dăruiți o binecuvântare cu o altă inimă și cât vă stă în putință să învățăm să câștigăm inima copiilor noștri, tot așa cu atâta dăruire și cu atâta efort, cu câtă dăruire și efort a făcut Dumnezeu să câștige inima noastră, cum ne-a căutat pe noi Dumnezeu, cumva să învățăm să căutăm noi pe copiii noștri. Și mergând cumva pas cu pas, ne vom trezi într-o zi copiii noștri ca niște lăstare de măslin în prejurul mesei noastre, cu pace și cu bucurie și cu o prăpastie care nu mai există. Cumva te vei uita în locul ăla unde a fost hăul ăla, prăpastia între generații și nu există nimic. Se trece ca pe un șes lin de la una la alta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să facă să lumineze fața Lui peste voi și peste copiii voștri. Amin.